สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Lucid Dreaming Plain and Simple Tips and Techniques for Insight, Creativity and Personal Growth เป็นหนังสือแนวคู่มือเชิงปฏิบัติว่าด้วยการฝันรู้ตัวโดยโรเบิร์ตแวกโกเนอร์ร่วมกับแคโรไลน์แมคครีดีเนื้อหามุ่งอธิบายว่าผู้อ่านจะเริ่มฝันรู้ตัวได้อย่างไรจะรักษาความคงตัวของสภาวะฝันได้อย่างไรและจะใช้ประสบการณ์นั้นเพื่อสำรวจจิตใจความคิดสร้างสรรค์และการเติบโตส่วนบุคคลอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นการควบคุมความฝันแบบเบ็ดเสร็จแต่เสนอกรอบคิดว่าการฝันรู้ตัวคือการมีสติอยู่ในพื้นที่ฝันที่กว้างกว่าเดิมและผู้ฝันควรเรียนรู้การกำกับตนเองภายในประสบการณ์นั้นหนังสือยังอิงมุมมองทางจิตวิทยาร่วมสมัยและประสบการณ์ตรงของผู้เขียนทำให้มีลักษณะเป็นทั้งคู่มือเริ่มต้นและแหล่งอ้างอิงสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความฝันกับชีวิตตื่นอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการฝันรู้ตัวในฐานะสภาวะทางจิตที่สะท้อนความเชื่อและความคาดหวังประเด็นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าความฝันรู้ตัวไม่ได้เป็นเพียงความแปลกประหลาดของการนอนหลับแต่เป็นสภาวะที่สะท้อนโครงสร้างภายในของผู้ฝันโดยตรงผู้แวกโกเนอร์อธิบายผ่านกรอบของจิตวิทยาเชิงรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฝันมักสัมพันธ์กับความเชื่อสมมติฐานความรู้สึกและความคาดหวังของเราเองนั่นหมายความว่าการเข้าไปในฝันรู้ตัวไม่ใช่แค่การพบภาพประหลาดหรือเหตุการณ์เหนือจริงแต่เป็นการเผชิญหน้ากับวิธีที่จิตใจจัดระเบียบประสบการณ์ของตนหนังสือจึงผลักผู้อ่านให้มองฝันในฐานะเครื่องมือสังเกตตนไม่ใช่เวทีแสดงอิทธิฤทธิ์การเข้าใจจุดนี้ช่วยลดความเข้าใจผิดที่มองว่าการฝันรู้ตัวคือการบังคับทุกอย่างในฝันเพราะแก่นแท้ของเล่มนี้คือการรู้ทันและเรียนรู้จากสภาวะที่เกิดร่วมกันระหว่างผู้ฝันกับเนื้อหาฝันประเด็น2เทคนิคเริ่มต้นฝันรู้ตัวและการทำให้สภาวะฝันมั่นคงหนังสือวางตัวเป็นคู่มือวิธีใช้ที่ชัดเจนจึงให้ความสำคัญกับขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนนอนการกระตุ้นให้เกิดความรู้ตัวในฝันไปจนถึงการรักษาความคงตัวเมื่อรู้ว่ากำลังฝันอยู่เนื้อหากลุ่มนี้มีคุณค่าเพราะผู้อ่านจำนวนมากอาจเกิดประสบการณ์รู้ตัวเพียงชั่วครู่แล้วตื่นทันทีหนังสือจึงสอนให้ฝึกการจดจำสถานะฝันการตั้งเจตนาและการตอบสนองอย่างสงบเมื่อรู้ตัวเทคนิคเหล่านี้ไม่ได้เสนอเป็นสูตรลัดแต่เป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกซ้ำอย่างมีวินัยจุดเด่นอีกอย่างคือการอธิบายว่าความนิ่งความสนใจและการสังเกตอย่างต่อเนื่องช่วยยืดระยะเวลาของฝันรู้ตัวได้อย่างไรสำหรับผู้เริ่มต้นนี่คือส่วนที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่พูดถึงปรากฏการฝันในเชิงทฤษฎีอย่างเดียวเพราะมันแปลงความเข้าใจให้เป็นวิธีปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงประเด็น3การสำรวจพื้นที่ฝันตัวละครฝันและการทดลองภายในสภาวะรู้ตัวเมื่อผู้อ่านเริ่มฝันรู้ตัวได้แล้วหนังสือเสนอให้ใช้ช่วงเวลานั้นเพื่อสำรวจมากกว่าควบคุมแวกโกเนอร์อธิบายการเดินทางในพื้นที่ฝันการพบปะกับตัวละครฝันและการตั้งคำถามหรือทำการทดลองภายในฝันซึ่งสะท้อนมุมมองว่าฝันรู้ตัวเป็นสนามทดลองของจิตใจการทำเช่นนี้มีความหมาย2ชั้นชั้นแรกคือช่วยให้ผู้ฝันเข้าใจธรรมชาติของประสบการณ์ฝันอย่างละเอียดชั้นที่2คือเปิดโอกาสให้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองผ่านการโต้ตอบกับเนื้อหาฝันหนังสือยังชี้ว่าการทดลองเหล่านี้อาจมีลักษณะทั้งเชิงส่วนตัวและเชิงวิทยาศาสตร์ในแง่หนึ่งผู้ฝันอาจทดสอบความสามารถบางอย่างหรือสังเกตการเปลี่ยนแปลงของฉากฝันในอีกแง่หนึ่งก็อาจใช้สำรวจคำถามภายในใจนี่ทำให้หนังสือเน้นการเรียนรู้จากฝันมากกว่าการใช้ฝันเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวประเด็น4หัวใจของการฝันรู้ตัวแบบ heart centered และการฟังสัญญาณภายในหนึ่งในลักษณะเฉพาะของหนังสือคือแนวคิดที่แวกโกเนอร์เรียกว่า Heart-Centered Lucid Dreaming ซึ่งเน้นการเปิดรับสิ่งที่เข้ามาในฝันอย่างตั้งใจและให้ความสำคัญกับสัญชาตญาณหรือความรู้สึกภายในที่ปรากฏในประสบการณ์ฝันแนวคิดนี้ทำให้หนังสือไม่ยึดติดกับการควบคุมเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่ขยายไปสู่การรับฟังเนื้อหาฝันในฐานะข้อมูลที่มีความหมายผู้ฝันจึงไม่ได้ใช้ฝันเป็นสนามแสดงความสามารถแต่ใช้เป็นพื้นที่รับรู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตนเองความสัมพันธ์หรือชีวิตตื่นการฟังสัญญาณภายในเช่นนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมหนังสือจึงเชื่อมการฝันรู้ตัวเข้ากับการเยียวยาทางอารมณ์การเติบโตทางจิตวิญญาณและการเข้าใจชีวิตอย่างลึกขึ้นจุดนี้ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากคู่มือฝันรู้ตัวที่เน้นเทคนิคอย่างเดียวเพราะมันเสนอท่าทีแบบใคร่ครวญและมีความหมายต่อการดำเนินชีวิตประเด็นสุดท้ายการประยุกต์ใช้ฝันรู้ตัวเพื่อการเยียวยาความคิดสร้างสรรค์และชีวิตตื่นหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่วิธีเข้าและอยู่ในฝันแต่ขยายไปยังการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ฝันรู้ตัวกับชีวิตจริงอย่างเป็นรูปธรรมเนื้อหาครอบคลุมการเยียวยาทางอารมณ์การมองเรื่องสุขภาพกาย การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์การทำสมาธิในฝันและการนำสิ่งที่ได้จากฝันกลับมาสู่การใช้ชีวิตตื่นจุดสำคัญคือผู้เขียนมองว่าฝันรู้ตัวสามารถเผยรูปแบบความคิดที่จำกัดเราอยู่และช่วยให้เราเห็นทางเลือกใหม่ในการรับมือกับปัญหานอกจากนี้หนังสือยังเชื่อมแนวคิดนี้กับการใช้ชีวิตอย่างรู้ตัวมากขึ้นในยามตื่นซึ่งเป็นการขยายผลจากฝันไปสู่พฤติกรรมและทัศนคติประจำวันมิติการประยุกต์ใช้นี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าคู่มือเทคนิคฝันทั่วไปเพราะมันพยายามแสดงว่าความรู้ในฝันสามารถมีผลจริงต่อการเข้าใจตนเองและการดำเนินชีวิตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่เป็นมือใหม่ด้านการฝันรู้ตัวผู้ที่เคยมีประสบการณ์ฝันแล้วอยากพัฒนาให้ลึกขึ้นรวมถึงคนที่สนใจจิตวิทยาของความฝันความคิดสร้างสรรค์และการเติบโตภายในเชิงปฏิบัติข้อดีสำคัญคือหนังสือให้ทั้งเทคนิคที่ใช้ได้จริงและกรอบคิดที่ช่วยอธิบายว่าทำไมเทคนิคเหล่านั้นจึงสำคัญจึงไม่ใช่เพียงคู่มือบอกวิธีจำฝันหรือรู้ตัวในฝันเท่านั้นแต่ยังชี้ให้เห็นว่าการฝันรู้ตัวสัมพันธ์กับความเชื่อความคาดหวังและการรับรู้ตนเองอย่างไรอีกทั้งยังเสนอแนวทางที่อ่อนโยนกว่าแนวคิดแบบควบคุมความฝันเด็ดขาดโดยเน้นการกำกับตนเองและการเปิดรับสิ่งที่ฝันสื่อสารออกมาเมื่อนำไปเทียบกับหนังสือฝันรู้ตัวจำนวนมากที่เน้นเทคนิคอย่างเดียวเล่มนี้โดดเด่นตรงที่รวมวิธีฝึกการตีความเชิงจิตวิทยาและการใช้ประสบการณ์ฝันเพื่อชีวิตตื่นไว้ในกรอบเดียวกันทำให้เป็นหนังสือที่ทั้งอ่านง่ายและมีมิติทางความคิดสูงหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตวาโกเนอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่